Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է եւ այս եթերաժամին մեր զրուցակիցն է մշակութաբան Սիրանուիշ Առաքելյանը։ Մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել Messenger-ի միջոցով։ Բարև ձեզ, Սիրանուիշ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ կրկին մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ ինձ հրավերելու համար։
Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ շարունակում ենք խոսել հայկական էպոսների մասին եւ այսօր անդրադառնալու ենք երկրորդ էպոսին, որը կոչվում է Պարսից պատերազմը։ Խնդրեմ, Սիրանուիշ, նախ ներկայացրեք, թե երբ է ստեղծվել Պարսից պատերազմը։
Ուրեմն Պարսից պատերազմը համարվում է մեր երկրորդ վեպը, եւ նրա ժամանակաշրջանը ըստ Մանուկ Աբեղյանի դրվում է 3-ից 4 դարերը, որովհետեւ Պարսից պատերազմի հիմնական բովանդակությունը պատկանում է հենց այս դարերի պատմական իրադարձություններին, եւ Պարսից պատերազմի հատվածները որպես այդպիսի վեպ ամբողջական որևէ պատմիչի մոտ չի պահպանվել, այլ մի քանի պատմիչներ են հիշատակում այս վեպ, այսինքն օգտվել են այս աղբյուրներից, եւ նաեւ 5-րդ դարում լինելով շատ կենսունակ են եղել այս պատմությունները, եւ այս վեպի հատվածները մենք գտնում ենք եւ Խորենացու եւ Ագաթանգեղոսի եւ Փաստոս Բյուզանդի եւ Սեբեոսի եւ նաեւ Հովան Մամիկոնյանի Մովսես Կաղանկատվացու եւ Ստեփանոս Օրբելյանի գրքերի մեջ, դե իհարկե Ստեփանոս Օրբելյան ու Կաղանկատվացին անդրադարձ են կատարել պատմիչներին, այս պատճառով իրենց պատմագրքերում սա հիշատակվում է, որովհետեւ վեպի հիմնական բովանդակության մեջ մեծ դերակատարություն ունեն երկու տոհմեր. Հայոց Աշակունյաց արքայատոհմը եւ Տարոնի ու Սասունի տեր Մամիկոնյաները, հայոց պարապետական տոհմը։ Եվ հետաքրայինը, որ հենց այս վեպը ի տարբերություն Վիպասանքի, որը տեսանք թե ինչպիսի առասպելա խառն վեպ է, եւ որչափ շատ են առասպելները, նաեւ վիշապների մասին հիշատակությունները հրաշալին, այդպես մոգականը, Պարսից պատերազմը ավելի պատմական վեպ է, եւ նրա գործող անձինք պատմական անձեր են, եւ նաեւ իրադարձությունները նույնպես պատմական են, եւ այդ իրադարձությունները, ինչպես ասացի, գտնում ենք մեր պատմիչների երկերում։
Պարսից պատերազմը մեր մյուս էպոսների նման ճյուղերի բաժանված է արդյոք, եւ քանի ճյուղ ունի։
Այո, Պարսից պատերազմը բաժանված է 5 ճյուղի։ Առաջին ճյուղը Խոսրով Մեծի եւ Տրթատի ճյուղն է, երկրորդը Խոսրով Կոտակի եւ Վաչեի ճյուղն է, երրորդը Տիրանի վեպն է, այդպես է կոչվում է կամ Տիրանի ճյուղ, չորրորդը Աշակի, Պապի, Վասակի եւ Մուշեղի ճյուղն է, եւ 5-րդ ճյուղը, որով ավարտվում է վեպը, Մանվերի ճյուղն է։ Եվ բոլոր ճյուղերը իրենց բովանդակությամբ զրույցներ են, որոնք պատմական իրադարձություններ են, որոնք հաջորդում են մեկը մյուսին, եւ այս զրույցները կազմում են հենց ճյուղի ընդհանուր բովանդակությունը։ Նախ ներկայացնենք շատ ամփոփ, թե ինչպիսի բովանդակություն ունի Պարսից պատերազմը, այնուհետեւ անդրադառնանք յուրաքանչյուր ճյուղի բովանդակությանը եւ այդ ճյուղերում օգտագործված կամ ճյուղերում տեղ գտած զրույցների։
Այո։
Պարսից պատերազմը հենց վեպի անունը ցույց է տալիս, որ սա պատերազմական իրադարձությունների պատմության մասին է, որը կատարվել է Հայաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ, եւ սկսվում է նրանից, որ Պարսկաստանում Սասանի որդի Արտաշիրը դավադրությամբ սպանում է Պարթևների թագավոր Արտավանին եւ վերցնում Պարթև Աշակունիների թագավորությունը Պարսկաստանում։ Եվ հայոց Աշակունի թագավոր Խոսրով Մեծը, որը Աշակունիների տոհմակիցն ու ազգականն էր, չի կարողանում անտարբերությամբ նայ կատարվող իրադարձություններին եւ վրեժ է ուղղում Պարսիկներից։ Եվ երբ Արտավանի սպանության լուրը հասնում է Հայաստան, հայոց Խոսրովը շատ ցանր է տանում եւ պատերազմի է նախապատրաստվում։ Նա նախ օգնության է կանչում Հռոմի Փիլիպոս կայսրին, հավաքում է աղբանից եւ վրաց զորքերը, բացում ալանած եւ ճորապահակի դռները հունների առաջ, եւ հնարավորություն է տալիս այդ ռազմիկ ցեղերին ասպատակելու Պարսից աշխարհը եւ այն աշխարհները, որոնք գտնվում են Պարսի տիրապետության տակ, այդ թվում նաեւ Ասորեստանը, եւ Խոսրովը հասնում է մինչեւ Տիզբոն, ավարի ավերեի ենթարկում Պարսից աշխարհը, եւ գնջում, քանդում, հիմնահատակ ավերում ու վերասում է շատ բնակավայրեր եւ վերադառնում է Հայաստան։ Եվ սրանով փորձում է վրեժ զուծել Արտաշիրից, աշակունի իշխանությունը խլելու եւ իր տոհմակից արտավանին սպանելու համար։ Եվ Խոսրովը նաեւ փորձում է Պարսից արքունիքում իր կողմը գրավել պարթևական տոհմերի եւ նախարարներին, որպեսզի իրեն զորավի լինեն եւ Արտաշիրի դեմ կռվեն։ Սակայն, քանի որ Վեպը պատմում է, որ Պարթև ազնվականների մեծ մասը ընդունել էր Արտաշիրին իբրև թագավոր, նրա գերագահությունը չի միաբանում Խոսրովի հետ։ Եվ այսպես սկսվում է Խոսրով Մեծի անընդհատական ասպատակությունները Պարսից դեմ եւ Արտաշիրի դեմ, եւ Խոսրովից ազատվելու համար Արտաշիրը իր կողմն է գրավում Խոսրովի ազգակիցներ Անակին եւ նրա եղբորը, որոնք գալիս են Հայաստան, սպանում են Խոսրովին, այնուհետև Խոսրովը իր վերջի շնչում հրամայում է սպանել Անակի ընտանիքը, փրկվում է Խոսրովի ընտանիքից նրա որդին եւ դուստրը, Տրթատը եւ Խոսրովի դուխտը, Տրթատին արտավազդ մանդակունին փախցնում է Հռոմ եւ այնտեղ մեծացնում, իսկ Խոսրովի դուխտին Օտաամատունին թաքցնում է Անիի ամրոցում եւ դառնում նրա դայակը։ Եվ այնուհետև Տրթատ մեծը գալիս է Հայաստան, խոսվում է Տրթատի կատարած գործերի մասին, պատերազմների մասին, Տրթատի եւ Գրիգորի հարաբերությունների մասին է խոսվում, այնուհետև Տրթատի կողմից քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական կրոն, եւ Տրթատի ճյուղը վերջանում է ու սկսվում է Խոսրով կոտակի եւ Վաչեի ճյուղը։ Խոսրով կոտակը, ինչպես գիտենք, Տրթատ մեծից հետո է թագավոր դառնում, որը նրա որդին էր, եւ Խոսրովի գործունեությունը ներկայացնում Վեպը, մասկուտների հետ նրա կատարած պատերազմն է, նրա կողմից անտառներ տնկելը, եւ Խոսրովի ճյուղից անմիջապես հետո գալիս է Տիրանի ճյուղը, եւ այստեղ էլ ներկայացվում է, իհարկե, ամբողջական մի պատմություն է, կարծես թե կտրված Վեպից, սակայն Խոսրովի մահից հետո հորգահին վարչանում է նրա որդին Տիրանը, եւ Տիրանի ժամանակ հայոց եւ պարսից աշխարհերի միջեւ բարեկամության հաստատման մասին է խոսվում, եւ այդ նույն ժամանակ ատրպատականում նստում է մի պարսիկ բարձրաստիճան պաստոնյա աննը Շապուհ Վարազ, եւ Տիրանի ու Շապուհ Վարազի այդ հակամարտությունը եւ Տիրանի կուրացումն է ցրաբովանդակությունը կազմում, այնուհետեւ կրվում են հայերը Պարսից թագավորի դեմ, ազատում են Տիրանին, եւ հայոց գահին նստում է Արշակ թագավորը կամ Արշակ երկրորդը, եւ դրանով սկսվում է Արշակի պապի եւ Վասակի ու Մուշեղի ճյուղը, որը երևի թե ամենաընդարձակ ճյուղն է կազմում Վեպի։ Այստեղ պատմվում է Արշակ երկրորդի եւ Ներսեսի, Ներսես Մեծի հարաբերությունների մասին, Արշակավանի կառուցման մասին, Արշակի եւ Փարանձեմի ամուսնության մասին, գնելի սպանությունը, պապի թագավորելը, Արշակի եւ Շապուհի հարաբերությունները, Շապուհի կողմից Արշակի բանտարկվելը, Մերուժան Ասունու սպանությունը, եւ դրանով սկսվում է արդեն Մանվելի ճյուղը, որը բավական փոքր ճյուղ է, եւ այստեղ պատմում է Մանվելի ճյուղում Վարազդատի եւ Մանվելի մասին։ Ասվում է, որ Վարազդատը հայոց աշխարհի սպարապետությունը հանձնում է իր դայակ բաց Սահարունում, եւ Մամիկոնյան տոհմի տանուտեր եւ նահապետ է նշանակում Վաչե Մամիկոնյանին, եւ այդ ժամանակ Հայաստանը վերադառնում Պարսից աշխարհից ընկերության տարված Մամիկոնյան տոհմից երկու եղբայրները՝ Մամվելը եւ Կոմսը, եւ նրանք Շապուհի կողմից Պարսկաստան գերի տարված այն զինվորերի մեջ էին, որոնց Շապուհը տարել էր քուշանների դեմ պատերազմի մասին, որը Վեպում հիշատակում է, եւ Մամվելն ու Կոմսը վերադառնում են հայոց աշխարհ ու խոսում է Մամվելի գործունեության մասին, Մերուժան Արսունու սպանության մասին, որով եւ ավարտվում է Վեպը։ Այսքանն է ընդհանուր բովանդակությունը, եւ երևի հիմա անդրադառնանք, թե որ ճյուղը ինչ զրույցներ է իր մեջ ներառում։
Այո,
եւ բավական այդ զրույցները տարածված են նաեւ իբրև առանձին զրույցներ պատմվել են ժողովրդի մեջ, եւ դրանք որպես առանձին զրույցներ կենցաղավորում են նաեւ այսօր իբրև պատմական դրվագներ։ Օրինակ Խոսրով Մեծի ճյուղում, առաջին ճյուղում, Խոսրովի եւ Անակի զրույցն է, Անակի Հայաստան գալը, նրանց փոխհարաբերությունները և Խոսրովի սպանությունը։ Տրթատ մեծի զրույցն է, թե ինչպես է տրթատը փախցվում Հռոմ, և իր ուսումն ու դաստիարակությունը ստանում է Լիկիանեսանով Վիկոմսի մոտ, և այստեղ էլ Հռոմում դառնում է հմուտ ձիավոր և նաև հմուտ ռազմիկ։ Այնուհետև Տրթատի և Գոթաց թագավորի մենամարտի զրույցն է մտած վեպի մեջ, և պատմում է, որ Գոթերի թագավորը զորաժողով է անում Հռոմի դեմ, և Հռոմի թագավորին պատգամ է հղում, թե ինչ ենք իրար դեմ զորքով ելում պատերազմի։ Ես իմ զորքի միջից դուրս կգամ իբրև Ախոյան, դու էլ հունական զորքից դուրս տարի, միասին մարտի վայր մեկնենք, եթե ես քեզ հաղթեմ, հույները կհնազանդվեն, եթե դու ինձ հաղթես, իմ կյանքը քեզ կպատկանի և կհնազանդվենք քեզ։ Եվ Հռոմի թագավորին հաղորդում են այս պատգամը, նա շատ է վախենում, և նրա փոխարեն արդեն մենամարտի դաշտ է իջնում Տրթատը, ու ինչպես է, ինչ է պատահում։ Եվ զորագնդերը արքայանես քաղաքին են մոտենում, քաղաքի դարպասները փակ են լինում, և զորքը գալիս խռնվում է դարպասների մոտ, Այգեստանի առուների մեջ, և իրենց երին բաց են թողնում, սակայն քաղաք այնքան բաց է, որ ոչ չի կարողանում բարձանալ, երբ քաղաքից խոտ բերեց երին, և Տրթատը մագցելով բարձրանում է Պարիսպը, իջնում է քաղաք, Գոթերի քաղաքը, և այնտեղից բավական չափով պաշար է բերում ձիերին, և նա բռնում է խոտերի վերակացուներից և պահապան շներից շատերին այդ քաղաքի, որոնք պահպանում էին, նետում է զորքի մեջ, իսկ ինքը հանգիստ բարձրանում, իջնում և այդպես գալիս է իր գունդը, և Լիկիանեսը Տրթատի այս վիթխարի ուժից և արարմունքից մնում է ապշած, թագավորը իշխաններին և զորապետներին և առավոտյան վածվում է Պարիսպները և Տրթատի գլխավորությամբ զորքը ներս է մտնում, ներկայացնում է Գոթաց թագավորի պատգամները, և Լիկիանեսը անմիջապես խոսք է վերցնում և դիմում է թագավորին և ներկայացնում է Տրթատին, և Տրթատը լինելով հայկական արքայական տոհմից գնում է մենամարտի, և հաջորդ առավոտյան կայսրի հրամանով նրանց Իրանի արքայական պատմության են հագցնում, զարդարում կայսերական նշանով և ներկայացում են իբրև կայսեր, և Տրթատը վերցնելով զորքի բազմությունը անջատվում է զորքից, և Տրթատու Գոթերի թագավորը գալիս կանգնում են իրար դիմաց, և այսպես Տրթատը հաղթում է Գոթաց թագավորին, բռնում նրան և իբրև գերի բերում կանգնեցնում է կայսրի առջև, և կայսրը մեծամեծ պարգևներ է տալիս Տրթատին, գլխին թագ է դնում արքայական ծիրանիով, և մեծամեծ այսպես պատիվներով նրան վերադարձնում է հայոց աշխարհ, և Տրթատը վերադառնում է Հայաստան աշխարհ իբրև մեծ հայքի թագավոր։ Հաջորդ զրույցը Տրթատի հունաց օգնության զորքով Հայաստան գալու զրույցն է, թե ինչպես է գալիս և դառնում թագավոր, և ինչպես են դիմավորում նրան պարսիկները, և երրորդ զրույցը, որ մենք գտնում ենք, Տրթատի և Գրիգորի զրույցն է, թե ինչպես է Գրիգորը իր հոր կատարած մեղքը քավելու համար, քանի որ Գրիգորն էլ Անակի ընտանիքից փրկված միակ զավակն էր, և քրիստոնյա է դառնում Կեսարիա, և փախսում են նրան դայակները Կեսարիա, այնտեղ դառնում են նրան քրիստոնյա, քրիստոնյա են կնքում նաև Գրիգորին, և Գրիգորը որոշում է, որ պետք է իր հոր մեղքը քավի Տրթատի առաջ, և պալատական ծառայության է ասում Տրթատի մոտ, և մյուս զրույցը, որը հենց կապվում է ամիջական շարունակությունը Գրիգորի և Տրթատի զրույցի, դա Տրթատի և Ռիպսինեի զրույցն է, որ մտած է այս վեպի մեջ, և որը իբրև առանձին զրույցել իր կենցաղավարությունն նաև այսօր, և կապվում է Ռիպսիմեանց գույսերի Դիոկլետիանոսի կողմից հալածվելով Հայաստան գալուն, Ռիպսիմեի և Տրթատի մենամարտը և գույսերի նահատակությունը։ Մյուս զրույցը, որը այսպես պատմական հաջորդականությամբ ունենք այս ճյուղում, Տրթատի դիվահարությունը և բուժումը, որը պատմում է, որ Տրթատը երբ գնում է այղելջի շամբուտներում որսանելու, դիվակերպվում է, և այսպես կենթանու կերպարանք առած արածում է այղել լճի շամբուտներում, և այդ ժամանակ արդեն դուրս է գալիս Խոսրովի դուխտ արքայաքրոջ երազով օտարամատունին դուրս է հանում Գրիգորին խոր վիրապից, և թե ինչպես է Գրիգոր լուսավորիչը դուրս գալով քարոզում քրիստոնեությունը բուժում Տրթած թագավորին, և ինչպես է Գրիգորը գնում Կեսարիա ձեռնադրվելու, հետ է դառնում, և Վաղաշապատը դառնում է կրոնի ուսուցման կենտրոն և ինչպես է կառուցվում այս տաճարը։ Մյուս զրույցը, որը մտած է վեպի մեջ, Տրթատն ու Գրիգորը ինչպես են քրիստոնեությունը տարածում Հայաստան աշխարհում, ինչպես են կործանում մեհյանները, ինչպես է Գրիգորը սրբերի մասունքներ բերում իր հետ ձեռնադրությունից հետո և կառուցում առաջին սրբավայրերը։ Մյուս զրույցը Տրթատի և Մամգումի զրույցն է։ Եվ այստեղ անաքրոնիզմ կա, թե Մամգունը ըստ խորենացու նշանավոր նախարար էր, որը ճենած աշխարից գալիս է Հայաստան և հիմք դնում Հայոց Մամիկոնյան արքայատոհմին։ Եվ այստեղ
Սիրանույշ, այժմ երաժշտական մի ստեղծագործության պատմիչենք մեր զրույցավ, ապա կշարունակենք։
Մարդ ոչ միայն հացով, այլ նաև ամեն մի խոսքով կապրի, որ ելնում է Աստծո բերանից։ Ռադիո Մարիամ, մենք տարածում ենք Աստծո խոսքը ձեր սրտերում։
Բարեկամներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեր եթերին, տեղեկացնեմ, որ այս եթերաժամին մեր զրուցակիցն է մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանը։ Ես մի երկու հարց տամ, Սիրանույշ, օրինակ, մամգունը եկել էր ճենաց աշխարից, սա ոմանք մեկնաբանում են թե Չինաստանից, բայց ճենք անունով երկիր եղել է Հայաստանի և Վրաստանի միջև, այո, կողքիսի սահմանակից էր թե ճենք, այսինքն այստեղից է եկել։
Ճենաց աշխարը Սևծովին հարակից, մեծանից հյուսիս գտնվող Սևծովին հարակից շրջանի աշխար է, ճենաց աշխարը, այստեղից մենք ունենք ճենապակի, Չինաստանի հետ ճեները կապ չունեն։
Այո։
Սրանք թեղ են, որ ինչպես ալաններն են, որ մեզ հետ խնամիություն են մեծել և նաև կապեր են ունեցել, այնպես էլ ճեները, իրենց մասին շատ քիչ բան գիտենք պատմությունից, բայց գիտենք, որ մամգունը, որ եկել է ճենաց աշխարից, Չինաստանը չի, դա ճենաց աշխարը, որ գտնվում է Սևծովի ավազանում մեզանից հյուսիս, մոտարապես է Տրապիզոնի Մանի կողմերը, մեր ու Վրաստանի սահմանում, ինչպես նշեցիք։
Հետաքրքիր է նաև, թե որքանով պատմական հիմք ունի այն դրվագը, որ տրթադը կրվեց գոթերի թագավորի դեմ։
Դա վիպական գիծ է, դրա իսկությունը պատմականորեն չի հերքվում, բայց և նաև չի էլ ապացուցվում, որովհետև այս ժամանակաշրջանը, որի մասին մենք խոսում ենք, ավելի այդ պատմիչները օգտվել են, նաև օտար պատմիչներն են օգտվել իրենց ժամանակ, իրենց ժողովրդի մեջ կենցաղավարող զրույցներից, որովհետև ամեն ինչի այդպես ներկան չէին կարող լինել, և հետևաբար իրենք վերաշարադրել են իրենց լսածի, ինչ որ իրենց պատմել են, և այս պատմական դրվակը ոչ հերքվում է, ոչ ապացուցվում է։ Սա զրույց է, որ վիպական գիծ է ստացել, նաև հենց պատմագրության մեջ։ Տրթատի մասին իհարկե շատ զրույցներ են պատմում, որը գուցե և իրականության չի համապատասխանում, պարզապես տրթատի ամեհի ուժը ցույց տալու համար, բայց ինչպես ասում են, որ տրթատը Գրիգո լուսավորիչը տեսիլքը տեսավ և այդ տաճարի հիմքերը գցեցին, տրթատը ինքն էր բարձրանում Մասիսից, մեծ քարեր էր բերում և դնում էր մայր տաճարի հիմքում, դա իհարկե վիպական գիծ է իրականում նման բան այդ կարգի մեծության ֆետիշացված իհարկե չի կատարվել։
Իսկ արդյոք նրա այդ ամեհի ուժը, նրան այդպես ուժով օժտել էին, որպեսզի ցույց տային, թե Հռիփսիմեն ինչպես կարողացավ Աստծո օգնությամբ հաղթել այդ զորությունը։
Նաև դա ամեն ինչ փոխկապակցված է, այն որ տրթատը մեծ ուժի տեր է եղել, դա անհերքելի է, համենայն դեպս իրենք լինելով հմուտ ռազմիկներ, մեր նախարարները, մեր արքաները, լինելով հմուտ ռազմիկներ և մանկությունից վարժված լինելով սուր գործածելուն, ձիավարությանը, ինչպես նաև նրանք ոսի էին գնում, պարզեմ, որ այդ ուժին իրենք տիրապետում էին, բայց արդեն ժողովրդական բանահյուսության մեջ այդ ուժը բազմապատկվել է, և որ թագավորին, որ իշխանին, որ ժողովուրդը սիրել է, նրան ամեհի ուժով է օժտել, իսկ ում որ չի սիրել, նրան ներկացրել է որպես շատ թույլ, կամազուրկ, նաև ֆիզիկական ուժի առումով թույլ մարդ։
Այո։
Եվ սա իհարկե իրականությանը բնականաբար չի համապատասխանում, դա ժողովրդի հայացքն է և նրա տված գնահատականն է իր սիրելի զորավարին, թագավորին, նախարարին, և նույնը և տրթատի պահով է, որովհետև տրթատը լինելով հայոց առաջին քրիստոնյա, քրիստոնեությունը հռչակած առաջին թագավորը և լինելով նաև օտարությունից տուն վերադարձած թագավոր, որը Մեծարվում էր նաև դրա համար, որ հայոց թագավորությունը վերականգնվեց և մենք փրկվեցինք պարսից թագավորության գերիշխանությունից։ Այսինքն թագավորության վերականգնումն էլ և նրա կատարած իմաստուն գործերն էլ ժողովրդին սիրելի է դարձել այս կերպարը։ Հետևաբար բնական է, որ տրդատին բոլոր գերբնական ուժով և նաև շատ քաղցրաբարու բնավորությամբ պիտի օժտեր ժողովուրդի պատկերացումներում, և այդպես էլ մենք տեսնում ենք վեպում։
Եվ մեկ այսպիսի հարց էլ, ինչու տրթադը վերածվեց հենց խոզի, այլ ոչ մեկ այլ կենդանու, սա ինչ կարող է խորհրդանշել։
Նախ հայոց մեջ վարազակերպությունը և առհասարակ խոզը անմաքուր կենդանի է համարվել, և հայոց մեջ խոզի միս ուտելը, որ կարող աղբյուրներ են նշում, քրիստոնեությունից հետո եղավ, և կհիշեք Պետրոս Առաքյալին, որը տեսիլք տեսավ և Աստված ցույց տվեց նրան տեսիլք, որ մեծ սփռոց է, որի վրա տարբեր տեսակի սողուններ կան, և ասում է վերկաց մորթիր եկեք, և երեք անգամ կրկնվում է, և ասում է չկա այլևս մաքուր և անմաքուր, որովհետև այն ինչը, որ մտնում է մարդու վերանը և դուրս է գալիս, դա մաքուր է, անմաքուր չի, իսկ այն ինչ, որ դուրս է գալիս մարդու բերանից և պղծում է մարդուն, այդ դա է անմաքուր, այսինքն հայհոյություն, անեծք, բամբասանք և նման բաներ, և դրանից հետո արդեն մաքուրի և անմաքուրի խնդիրը այս առումով վերացավ։ Ինչի խոզակերպ, երևի նրա համար, որ ինչի կենդանակերպ, երևի հարց այսպես ձևակերպենք, քանի որ գրված է քրիստոնեական շնչով, օրինակ, մի տեղ գրվում է դիվահարվեց, ոչ թե կենդանակերպվեց, այլ դիվահարվեց։ Եվ դիվահարությունը մի քիչ այլ երևույթ է, հոգեկան խանգարման հետ կապված երևույթ է։
Այո.
Իսկ այլակերպումը, կենդանակերպումը, մենք պիտի հիշենք մի բան, որ արդեն քրիստոնեական շրջանին գրած մեր պատմիչները, որոնք նաև հոգևորականներ էին, պիտի ամեն ինչ անեին զուգորդելու համար աստվածաշնչյան կերպարներին, և այս կերպարը զուգորդվում է, այս խոզակերպումը զուգորդվում է Նաբուկոդոնոսոր արքայի կերպափոխմանը։ Եթե կհիշեք, Նաբուկոդոնոսոր արքան հին կտակարանում, հին ուխտում է, հիշատակում թագավորած գրքերում, և ասում է, որ իրեն Աստված հռչակեց, իրեն հնարավորություն տրվեց իսխալ ուղղելու, բայց մի գիշերում հանկարծ խոզակերպվեց և 15 տարի շարունակ, պես կենդանակերպ պահպանելով մարդկային բանականությունը, բայց ունենալով կենդանու կերպարանք, ապրեց վայրի բնության մեջ և վերջում զղջալով կենդանի Աստծուն դարձնելով իր հայացքը լինելով հեթանոս, հնարավորություն է ստանում նորից մարդկային կերպարանքի վերադառնալ և շատ կարճ ժամանակ թագավորելուց հետո կնքում է իր մահկանացուն։ Տրթատի կերպարը միշտ հայրերը զուգորդում են հենց Նաբուկոդոնոսորի հետ։ Որտեպ տրթատն էլ, Նաբուկոդոնոսորն էլ ուղակի մենամարտեցին Աստծոդ է և պարտություն կրեցին։ Եվ պարտությունը ֆիզիկական պարտություն էր, որը հենց կենդանակերպությամբ է հանդես գալիս։ Այս հաջորդում է ապաշխարությունը և բժշկությունը Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Բայց մի այսպիսի ժողովրդական պատկերացում կա, որ զրույցներում նշվում է, որ տրթատի մի ականջը խոզի ականջ մնաց,
այո,
իր բուժվելուց հետո, որպեսզի նա հիշի, որ Աստծո հետ չպիտի մենամարտի, հիշի իր խոզակերպության ժամանակները և ամբարտավանանալով կրկին Աստծո դեմ չհայհոյախոսի և դուրս չգա։
Այս հատվածում իմ հարցերը այսքանն էին, վերադառնանք մեր զրույցի ընթացքին, կանգ առանք այնտեղ, որ մամգունը եկավ Հայաստան և այստեղ անակրոնիզմ կար խորենացու շարադրանքի հետ կապված։
Ուրեմն տրթատը և մամգունի զրույցն է, պատմվում է, որ Սասանի որդի Արտաշիրի թագավորության վերջին տարիների Կենաստանից իր ընտանիքով Պարսկաստան է փախչում Մամգոն անունով նշանավոր մի նախարար։ Իհարկե սա այն նախարարը չէ, որ խորենացին է հիշատակում, որ եկել Հայաստան, որտեղ դա շատ ավելի վաղ է եղել և արդեն հինք է դրել Մամիկոնեից նախարարական տոհմին, սա այլ Մամգոնի մասին է խոսքը, Մամգոն, ոչ թե Մամգուն, այլ Մամգոն, և կենաց արբոք թագավորը, որի հետ դիճել էր այս իշխանը, խնդրում է, որ իր ձեռքը հանձնի Մամգոնի, սակայն Արտաշիրը ուղակի մերժում է արբոք թագավորի պահանջը, և արբոքը պատերազմ է սկսում Արտաշիրի դեմ, Եվ այնուհետև Արտաշրից հետո նրան փոխարեն թագավոր է դառնում նրա որդի Շապուհը։ Այս նախարարը, Մամգոնը, ջենած իշխանը, գալիս է Հայաստան, հանդիպում է Տրթատին և հանդիպում է այն ժամանակ, երբ նա Հունաստանից Հայաստան էր վերադառնում, վերագրավելու իր հորգահը, և Տրթատը մեծ սիրով ընդունում է նրան, բնակության տեղ է տալիս, ապահովում է ապրուստով, և Մամգոնը իր ընտանիքով ապրում է Հայաստան։ Սա իհարկե նաև անաքրոնիզմ է, և Պարսից Շապուհ թագավորը, քանի որ արդեն Տրթատը վերադարձել էր Հայաստան և ձգտում էր վերականգնել հայոց թագավորությունը, Պարսից Շապուհը Հայաստանի դեմ է կրկռում բոլոր ազգերին, որ նրանք արշավեն Հայաստանի վրա, և ասում, որ ինքն էլ անպայման օգնության կգա և թույլ չի տա, որ Տրթատը կհակալի։ Եվ Շապուհի այս խարդավանքը, սակայն, հայոց արքունիքում տեղ է գտնում, և Օտ Ամատունու ազգականը, Սլկունյան ցեղի սղուկ նահապետը, սպանում է Օտ Ամատունուն, և այստեղ Տրթատը, վերադառնալով, իմանալով ինչ է կատարվել, նախահարցակ է լինում, շարժվում է հյուսային ազգերի վրա, հաղթում է նրանց, և Սլկունյան նահապետը, որը ողական ամրոցում էր ամրացել, և Սասունցիներին էր ապավինել, նա ուղղակի կռվում է Տրթատի դեմ, և Տրթատը Սլկունյան ցեղի նահապետին բռնելու հրաման է տալիս, կոտորում է Սլկունյան ցեղին, բոլոր գյուղերը, դաստակերտները և ունեցվածքը ուղղակի ավերում է, և Սլկունյան իշխանին բռնելու և հայոց Տրթատին հանձնելու պահանջի կատարումը հանձնարարում հենց այս ճենած իշխան Մամգոնը, և Մամգոնը ընկերանում է Սղուկի հետ, համոզում է Սղուկին, որ դուրս գա ամրոցից, որսի գնա, և Սղուկին էլ գետնաթավալանելով սպանում է, իսկ Տրթատը ողական ամրոցը հանձնում է Մամգոնին, և այստեղ այս անաքրոնիզմ ինչպես է հետաքրքիր երևում, որ Մամգոնին նշանակում է նախարար, ապստամբ Սղուկինը փոխարեն, և տոհմը նրանով կոչվում է Մամիկոնյան։ Սա է անաքրոնիզմը, որ կա, որ այստեղ երևում է, որը խորենացին շատ ավելի վաղ ժամանակների համար է հիշատակում։ Այստեղ մենք ունենք նաև Տրթատի կռիվը Բասիլերի թագավորի դեմ, զրույցը, թե ինչպես է Բասիլերի թագավորի դեմ, որի հայոց աշխարհի դեմ էր կրկրել Շապուհը, հաղթում է, և այս զրույցով վերջանում է Տրթատի ճյուղը։ Այնուհետև գալիս է Խոսրով Կոտակի և Վաչեի ճյուղը, որը երկրորդ ճյուղն է համարվում, պատմում է Խոսրովի փոքրամարմնության մասին, որի պատճառով նա ստանում է Կոտակ մականունը, և այստեղ պատմվում է Վրաց և Աղվանից կողմերի կաթողիկոս Վրթանեսի որդի Գրիգորի եպիսկոպոս նշանակելու մասին, և թե ինչպես է նա իր եկեղեցաշեն գործունեությամբ հասնում մինչև մասկուտների աշխարհը, և այնուհետև պատմում է Խոսրովի և Վաչեի գործունեության մասին, և մյուս զրույցը, առաջին զրույցը, որ մենք հանդիպում ենք, Խոսրովի անտառի տնկման պատմությունն է, թե ինչպես է այս տարիները խաղաղ անցնում, ինչպես է հայոց թագավորը զբաղվում շինարարական աշխատանքներով, և տնկում է Խոսրովի անտառը, որը իր անունով էլ կոչվում է Խոսրովի անտառ, ազատ գետի վերին հոսանքներից սկսած, գետի երկայնքով հասնում է մինչև Տիկնունի ապարանքը, և Գառնի արքունի ամրակերտ Բերդի մոտակայքից սկսած, մինչև Մեծամորի դաշտերը, Արտաշատի հյուսիսից գտնվող Դվինի բլուրը, և Խոսրովը Դվինի վրա պատմում է ինչպես է ապարան կառուցում, և արքունիկը Արտաշատ քաղաքից տեղափոխում այնտեղ։ Այնուհետև խոսվում է Խոսրովի և Դատապեի մասին, սա մյուս զրույցն է, որ մենք հանդիպում ենք։ Այստեղ ասում է, որ մինչև Խոսրովը զբաղված էր շինարական աշխատանքներով, հանկարծ հետ և Զարևանդ գավառելիս դուր է հասնում, թե Պարսից զորքերը պատերազմի են դուրս եկել հայոց աշխարհի վրա, և այդ ժամանակ Խոսրովը հրաման է տալիս Բզմնյաց դատապե նահապետին երկրից անչափ զորք հավաքել և թույլ չտալ, որ նրանք մտնեն երկրի սահմաններից ներս, գնում է Պարսից զորքին ընդառաջ, բայց դատապեն միաբանվում է թշնամուզորը հրամանատարների հետ, և ծրագրում հայոց թագավորին մատնել թշնամու ձեռք, այսինքն տեղի ունենում դավաճանություն, և Խոսրովը դավաճանության դուրնալ առնելով Վրդանես Կաթողիկոսի հետ ընկնում է գետին, ծնկի է գալիս, աղոթում է Աստծուն, օգնություն է խնդրում եւ Խոսրովը հավաքելով իր շուրջը 30,000 զինվոր, Վաչե զորավարի գլխավորությամբ իրավակ նախարարի մասին դուրս է գալիս պարսիկների դեմ։ Այստեղ պատմվում է հայոց զորքի խիզախության մասին, թե ինչպես են Վաչե Մամիկոնյան ու Քաջամատունին բռնում դատաբեին, վերում թագավորի առաջ կանգնեցնում եւ ինչպես է հայոց զորքը հաղթում այդ անթիվան համար պարսի զորքին, որից հետո Խոսրովը զգուշանալով նախարարների դավաճանությունից նախարարական բոլոր զորքերը միացնում է արքունի զորքերին եւ նրանց ընդհանուր հրամանատարությունը կենտրոնացնում է իր հավատարիմ հայոց պարապետ Վաչե Մամիկոնյանի եւ Վահան Ամատունու ձեռքում եւ սրանով ավարտվում է այս զրույցը։ Եվ ամենաքիչ զրույցները թերևս Խոսրով Կոտակի եւ Վաչեին է, բայց բավական ընդարձակ։ Այստեղ ավարտվում է Վաչեի եւ Վահան Ամատունու զորքի ղեկավար դառնալու զրույցով ավարտվում է Խոսրով Կոտակի եւ Վաչեի ճյուղը։ Մյուսը Տիրանի վեպն է, սա վեպ է եւ իհարկե իր մոտ ունի բավական հետաքրքիր զրույցներ։ Այստեղ պատմվում է Խոսրովի որդի Տիրանի, Տիրան թագավորի մասին, որին հետագայում կորացնում է Շապուբարազը, եւ այստեղ զրույցները խոսում են առաջին զրույցը Շապուբարազի եւ Տիրանի հարաբերությունների մասին է, եւ այստեղ պատմում է Տիրանի սպիտակ ձիու եւ Տիրանի թագավորի Սունյաց Սենեկապետ Փիսակի եւ Վարազի հարաբերությունների մասին։ Եբ Փիսակը իբրև հայոց թագավորի պատվիրակ այցելություն է գնում ադրպատականի Շապուհ Վարազին, որը Պարսից իշխանավոր էր, հետ է մտերմանում է եւ նենգությամբ պատմում նրան Տիրանի հրաշալի ձիու մասին, իսկ այդ ժամանակ ցին համարվում էր կարևորագույն մաս, ռազմիկի կարևորագույն ընկերը եւ լավագույն ձի ունենալ եւ այդ լավագույն ձին խլելը, որը նաեւ ճշտամություն առաջացնում երկու զորավարների միջեւ, նաեւ իպական գիծ է ստացել մեր վեպում, եւ Վարազը Փիսակի ձեռքով նամակ է ուղարկում Տիրանին եւ տեսնում ենք, որ Սենեկապետի քսությամբ լուրջ պես ձիու պատճառով հակամարտություն է սկսվում Վարազի եւ Տիրանի միջեւ։ Եվ ասում եմ, որ Տիրանը բնավորության բավական թույլ է հայոց թագավորը եւ անընդհատ պատմվում է զրույցում Վարազը պատվիրակ է ուղարկում, մերժում է հայոց թագավորը, այնուհետեւ խառնվում է Շապուհը եւ այնուհետեւ պատմվում է Շապուհ թագավորը խառնվում է արդեն այս խնդրին եւ Վարազին փոխադարձ պատիվ տալու պատրվակով Շապուհը իր մոտ է հրավիրում Տիրան թագավորին եւ շիկացած ածուխով այրում են Տիրանի աչքերը եւ կուրացնում են նրան, եւ Շապուհ Վարազը Տիրան թագավորին իբրև գերի եւ նրա մնացած ընտանիքին տանում է իր հետ, գնում է Պարսկաստան, Տիզբոն, եւ գերված հայոց թագավորին հանձնում է Շապուհին։ Հաջորդ զրույցը, որը տրամաբանական շարունակությունն է այս զրույցի, հայոց Տիրան թագավորի ազատումն է եւ հույների կռիվը Պարսից թագավորի դեմ զրույցն է, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես է հայոց աշխարհը, աշխարհի նախարարները հավաքվում եւ որոշում են հետ բերել Տիրանին, օգնության են կանչում հունաձորքին եւ Պարսիկ իհարկե պատվիրակություն է գնում, Պարսից թագավորը սղճում է եղածի համար եւ հունաց վաղես կայսրը թագավորին հրովարտակ է ուղարկում, նրան հորդորում է հայոց աշխարհ վերադարձնել Տիրանին եւ գերիներին եւ արքունի ընտանիքը, եւ այս հրովարտակից հետո Պարսից թագավորը հետ է դաշտում Տիրանին եւ ազատվում է հայոց թագավորը։ Եվ Պարսից թագավորը հայրին ազատում ուղարկում է Հայաստանն, արձակում է նաեւ հունաց կայսեր պատվիրակներին եւ որպեսի նրանք հրամայում է, որպեսի նրանք մեկ առ մեկ պատմեն ամբողջ ճշմարտությունը, եւ պատվիրակները գնալով Հունաստան կայսրին պատմում են, եւ կայսրը թագավորի վարմունքից գոհացած ազատ է արձակում Պարսից աշխարհի տարված գերիներին, կանանց, եւ նրանց վերադարձնում է հայոց աշխարհ։ Սրանով ավարտվում է այս զրույցը եւ հաջորդը Արշակի զրույցն է։ Արշակ թագավորի մասին է խոսում, թե ինչպես է նրա թագավորությունից հետո խաղաղություն հաստատվում հայոց աշխարհում, եւ Արշակը անձամբ դուրս է գալիս որոնելու քաչ զորավարներին, որոնք գտնվել են Տիրան թագավորից եւ ամրացել էին Տայքում, նա գնում է Մամիկոնյան եղբայրների հետ հաշտեցնում, այնուհետեւ դրանց ավագ եղբորը Վարդանի նշանակում է Նահապետ, Վասակին Միշնե եղբորը նշանակում է մեծ հայքի սպարապետ եւ Վասակը իր դայակն էր, հիշատակվում է, եւ մեծ հայքի բոլոր զորքերի ղեկավարությունը դնում է նրանց իշխանության տակ եւ գնունած իշխանական տոհմին տալիս է հայոց հազարապետության պաշտոնը եւ ընդհանրապես ներկայացնում է, թե ինչպես է զրույցը բոլոր կողմերում խաղաղություն եւ համերաշխություն հաստատում Աշակ թագավորը։ Հաջորդ զրույցը, որը բավական ընդարձակ զրույց է եւ բավական ուշագրավ, Աշակի եւ Ներսես կաթողիկոսի զրույցն է, թե ինչպես է Աշակը իր մոտ համազգային ժողով գումարում, որի մասնակցում են ազգային եկեղեցական ժողովը, սա իրական պատմական ժողով է, որը մտել է մեր վեպի մեջ, եւ հոգեվոր առաջնորդ են ընտրում, այսինքն Աշակի հրամանով կաթողիկոս է դառնում իր շատ սիրելի Ներսեսը, որի մազերը կտրում են, քանի որ Ներսես աշխարական էր, ամուսնացած էր եւ փոքր ժամանակից մեծացել էր, տարիներից մեծացել էր Գամիրքի Կեսարիա քաղաքում, հրաշալի տիրապետում էր քրիստոնեական վարդապետությանը, նաեւ այս պատճառով է Աշակը նրան որպես կաթողիկոս ընտրում, եւ քանի որ կրթված եւ սիրված էր, նաեւ զինվորական էր, եւ նաեւ Աշակ թագավորի սենեկապետն էր Ներսեսը, բռնությամբ ի ցանկությանը հակառակ ամենայն դեպս Աշակը հորդորում է եւ նաեւ ստիպում է, որ նա դառնա հայոց կաթողիկոս, եւ Աշակի Ներսեսի զրույցը հենց վերաբերում է Ներսես Մեծի կաթողիկոս դառնալու պատմությանը, նաեւ Ներսես Մեծի գործունեությանը, թե ինչպես է Ներսես Մեծը աղքատանոցներ բացում, եկեղեցիներ կառուցում եւ նրա կատարած քարոշությունը Հայաստանը։ Այնուհետև հաջորդ զրույցը վերաբերում է Աշակավալի կառուցմանը եւ Ներսեսի անեծքով դրա կործանմանը։ Ցավալիորեն այստեղ ներկայացվում է, որ Ներսեսի եւ Աշակի միջև գշտությունները, ներկայացվում է այստեղ Աշակի եւ նախարաների միջև գշտությունը, Աշակավանի կառուցումը, եւ մենք գիտենք Աշակավանի հետ կապված ինչպիսի սխալ որոշում է կայացնում Աշակը, եւ Ներսես Մեծի անեծքով ուղղակի կործանվում է եւ կոտորած է տեղ ունենում, որտեւ կոտորվում է ամբողջ Աշակավանի բնակչությունը եւ վերանում, եւ ցայսօր Աշակավանը որպես այդպեսին երբեւե չի վերակառուցվել։ Մյուս զրույցը, որ մենք ունենք այստեղ, Աշակի գնելի եւ Տիրիթի զրույցն է, եւ այստեղ պատմում է, որ երբ Ներսեսը անմարդաբնակ, Ներսես կաթողիկոս անմարդաբնակը զիակսորվում, նրա հետ գնացած հունաստան գնացած նախարարների մի մասը պատանդ է մնացել Վաղես կայսրի մոտ, որոնց մեջ են նաև նրա Աշակի եղբորորդիներ գնելը եւ Տիրիթը, եւ Ներսեսին աքսորելու պատճառով այս բարեկամական հարաբերությունները չխաթարելու եւ Աշակի սիրտը շահելու համար Վաղես կայսրը Ներսես կաթողիկոսի փոխարեն հետ է դարձնում Աշակի եղբորորդիներին, գնելին եւ Տիրիթին, եւ այստեղ խոսվում է գնելի ապստությունը, Տիրիթի սիրահարվելը Փարանձեմին եւ Տիրիթի քսությունը Աշակի մոտ, որով Տիրիթը Աշակին գրգռում է գնելի դեմ, թե նա ցանկանում է քեզ սպանել, դու չգիտես, որպեսի Տիրիթը ամուսնանա գնելի կնոջ Փարանձեմի հետ, եւ զրույցը ավարտվում է և սկսվում է շարունակությունը զրույցի, որը առանձին զրույց է, գնելի սպանությունը եւ ողբը, թե ինչպես է Աշակը սիրահարվում Փարանձեմին, ինչպես է սպանվում գնելը եւ ինչպես է Աշակ ամուսնանում Փարանձեմի հետ։ Հաջորդ զրույցը Փարանձեմի եւ Օլիմպիա կամ Օլիմպիադա թագուհու զրույցն է, դե գիտենք մեն Օլիմպիան ամուսնացել էր Աշակի հետ, եւ Աշակը տեսնելով Փարանձեմին սիրահարվում է նրան եւ կնության է առում, չնայած որ Փարանձեմը նրան չէր սիրում, եւ այստեղ պատմվում է զրույցում, թե ինչպես է Փարանձեմը ունենում իր որդուն եւ սպանել տալիս Օլիմպիային, եւ նաեւ զրույցում պատմում է, թե որ Մրջունիկ անունով քահանան է այս սպանության հիմնական կենտրոնական կատարողը եւ որպես այդ սպանության հատուցում Մրջունիք քահանային է նվիրում Փարանձեմ Թագուհին Գոմկունք գյուղը, որը այս քահանայի հայրենի գյուղն է, եւ զրույցը սրանով վերջանում է։ Հաջորդ զրույցը, որ կա այս գյուղում, Աշակի, Վասակի եւ Շապուհի զրույցն է։
Շատ լավ, Սիրանույշ, մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվում է, ստիպված ենք այսօրվա զրույցը ևս ընդմիջել, շարունակությունը մեր ունկնդրին խոստանանք, որ կներկայացնենք մեր հաջորդ զրույցի ընթացքում, հաջորդ զրույցի օրը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանը, խոսում էինք Պարսից պատերազմ հայկական երկրորդ էպոսի մասին, ներկայացրինք մի քանի ճյուղ, այն չափազանց երկար է և հաջորդիվ, ինչպես ասացի, կլսեք շարունակությունը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Սիրանույշ, այսքան հետաքրքիր և մանրակրկիտ ներկայացնելու համար այս էպոսը։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ, սիրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Երկնքի արքայությունը նման է թթխմորի, որ մի կին առնելով դրեց երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ամբողջը խմորվեց։ Ամեն մեկս լինենք թթխմոր տիրոջ ձեռքին աշխարը փոխելու համար։ Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։